Depleyer Azatlyk Radiosu. Öýüňizde sagluk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2022-nji ýylyň 6-njy ýanwary, Hepdeniň Bahadyr güni. Hepdeniň jemgyýeti dünýä türkmenleri gepleşiklerini dinlemäge çagyrýar. Hormatly dinleýijiler, bu hepde Azatlygyň web saýtyna iň köp okulan habarlaryň şeýlede iň köp dinlenen gepleşikleriň başyny bayramarly ýylat häkimiýetleriň bazardan gitmek talabyna boýun bolmady. Uly ýoly petiklet diýen at bilen çap edilen habar we gepleşik çekýär. Şeýlede okuzularymyz we dinleýijilerimiz Göktepe'de neşe gaçakçylaryna garşy operasiýa geçirildi diýen at bilen çap edilen habary we gepleşigi köp dinläpdirler. Türkmenistan türmelerdäki tutsuwlaryň sany boýunça ýene öňe saýlandy. İstanbul türkmen ýaşulsy aeroportdan çykaryldy. Onuň ýerine başgalary bardy. Aşgabat topuk gepleşiklerini dikeltmeye çalışýar. Moskwa gadyklanma bildirýär diýen at bilen çap edilen habarlarymyz hem bu hepde iň köp okulanlaryň bäýäşligine girdi. Dinleyicilerimiz marlı sürücüler velayet prokuraturasına arda yazıp yol polisiyasından şikayet etti. Aşgabatda köpçülüklüğün vaksin ediliyar. Kerkide tədi karantin zorla uğurlu diyen gepleşiklerimizi köp dinleyaptırlar. Bu hepte in köp görülenlerin başını Türkmen görünüşleri 5. hepte diyen artılan çap edilen foto sergimiz çekiyar. Bundan başka Azatlygyň web sahypasyna girenler wada vermek gitmegi aňlatmaýar diýen at bilen çap edilen wideomy köp görüpdirler. Türkmen adatlygy işi 90 ýaşady. Aşgabat tökmetçiligi ýaşyrmagy dowam etdirýär diýen temadan taýýarlan gepleşigimizi dinleýärsiňiz. Sowet häkimiýetleri tarapyndan toplanyp tapylan türkmen adatlygy hereketiniň arhiw maglumatlaryna laýyklykda 1932-nji ýylyň fevral, mart aýlaryna öňüniň alynanyna türkmen jemgyýetine başgaça pikirlenýän ýa pikirlenip biljek adamlaryň bilkastdan köpçülükleýin ýok edilip başlanmagyna öňümizdäki aýda 90 ýyl bolýar. 1930-njy ýyllaryň arhiw dokumentlerini tasdiklenmegine görä, türkmen halkynyň arasynda ösüp ýetişen bilimli, sowgatly adamlaryň onlarçasynyň gatnaşmagyna döredilen Milli Azatlyk Guramasynyň agdalary Bolşewikler Rewolýusiýasynyň gazananlarynyň arasynda guramçylyklu we ýykynçylyk maksatly iş alyp baryptyrlar. Stalin döwrüniň uly terrory barada rus diline çap edilen we giň halk köpçüligine el ýeterli bolan maglumatlardan tapawutlykda käbir arhiw maglumatlarynyň çap edilenligine garamazdan Türkmenistanyna bu tema häzir bugün etjenlik hem köplenç ynjyk bolmagyna galýar. Howpsuzlyk aradalar sebäpli azatlyk bilen anonimlik şertinde gurulýan yerli synçylaryň köpüsiniň ynanjyna görä türkmen azatlyk guramasy barada toslama jenayet işiniň netijesinde ýok edilen adamlaryň we olaryň ýakynlarynyň akwaly şol döwürde we ondan soňky ýyllarda şol sanyna garaşsyzlyk ýyllaryna hem türkmen sanaky jemgyýetçilik aňynyň ösüşini, hususan hökümetden öýlerine gerek bolanyny tökmetçiligi we zorlugy daýanmagy hiç saçy görmeýän howpsuzlyk işgärlerinden edilýän ehtiýajyň we gorkuýynyň dolly ýaly saklanyp galmagyny, ýurtda täze ikinci awtoritar dolanyşyň berkarar edilmegine ul täsir ýetirdi. Bellemeli ýeri, demir gapylaryň arkasynda saklanan maglumatlaryň bir bölegi 1980-nji ýyllaryň ortasynda we 90-njy ýyllaryň başynda Rahim Esenow, Alla Ýarçyryw ýaly ýazylaryň, jurnalistlaryň tagallalary bilen az da bolsa ýyle ýetirildi. Türkmenistanyň halk gazety Aşgabatdaky awtoritar dolanyşyň berkidilmegi netijesinde gara sanawa düşen we az wagtlyk tutsak edilen halkary hukuk toporlarynyň basyşlary esasında adatlyga çykan Rahim Esenow 1995-nji ýylda Türkmenistan neşriýatynda 14 000 nuskada çap edilen Sırlı toslamalaryň pidalary atly kitabyna getirilen arhiw maglumatlaryna görä türkmen adatlyk guramasy Türkmenistan eserleriniň çekişlerini tasdiklemegine görä 1920-nji ýyllaryň başynda döredilip başlanýar. Hasanyň Seýitmurat Öwezbaýew, Dogonlar Kakazan we Bekki Berdiýewler, Muhammed Gelliýew, Kümşali Böriýew, Bäşim Perengliýew we beýlekler 1926-njy ýylda Mustafa Çokaýew, Zaki Walidow ýaly milli musulman hereketiniň bastonlaryna arka diýip gizliň gurama döredýärler. arxiv maglumatlaryny ençe meýillap öwrenen Rahim Etenowyň ýazmagyna görä, Milli Azatlyk Guramasynyň ýolbaşçylarynyň agdalarynyň rewolýusiýa garşy eden hereketleriniň gerimi ýa-da hakyky ähmiýeti, ýagny olaryň Sowet hökümetine nähil wekim salanlygy şinlik hem belli bolmagyny galýar. Çekistler bu romanı şol wagt Türkmenistanyň çäklerine hereket edýän Milli İttihat hereketiniň bir bölümi bolan Söwda kampaniýasy. Dokuzlar bilen bağlanıştırmağa çalışyarlar ve onun esası maksadının Orta Aziyada yaraglı güyüzülenip Sovet hükümetini ağdırmak ve Burjuva devletini dikeltmek olanlığını öne sürüyarlar. Daşkent'teki Sövda Cemiyeti'nin nuskosunda dörödülen kuramani maliye. Pul teristeler bilen üpçün etmek hem de onun önüne perde olmağı verdiği iflerin üçüncü doğanı Babbi boyununa alıptı. Dokullar uğramasına tezenli sevdugarlar Berdimoğlu Kerbabayev, Karaca Burunov,